Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Sveti Oče med jutranjo homilijo spodbudil, spominjaj se, kaj je Jezus storil zate. Frančišek se je v baziliki svetega Janeza v Lateranu srečal z duhovniki rimske škofije. Papežev predgovor k knjigi Popij malo vina, krščanska treznost. Papež Frančišek je med današnjo jutranjo mašo, ki jo je daroval v kapeli doma svete Marte, govoril o ohranjanju spomina na zgodovino zveličanja. Posvaril je pred selektivnim spominom in nevarnostjo malikovanja, ter spodbudil naj se spominjamo Jezusa in vsega, kar je storil v našem življenju. Sveti Oče je pri homiliji izhajal iz berila iz pete Mojzesove knjige. Gre za del govora, ki ga Mojzes nameni ljudstvu, da bi ga tako pripravil na vstop v obljubljeno deželo. Postavi ga pred izziv, izbrati med življenjem in smrtjo. Je poziv k naši svobodi, je zatrdil papež in se posebej zaustavil pri treh pomembnih besednih izrazih, ki jih izreče Mojzes. Če se tvoje srce obrne proč, če ne boš poslušal in če se boš dal zapeljati, da bi molil druge bogove. Papež Frančišek je pojasnil,
Quando il cuore si volge indietro, quando prende una strada che non è la giusta.
Ko se srce obrne proč, ko se poda po poti, ki ni prava, pa naj gre nazaj ali pa po neki drugi poti, pot ni prava, izgubi orientacijo, izgubi kompas, s katerim bi moralo hoditi dalje. Srce brez kompasa pa je javna nevarnost, je nevarnost za samo osebo in za druge. Srce se poda po tej napačni poti, ko ne posluša, ko se pusti pretentati bogovom, ko postane malikovalec. Mi nismo navajeni poslušati, veliko jih je gluhih v duši. Tudi mi v kakšnem trenutku postanemo gluhi v duši, ne poslušamo Gospoda. Je nadaljeval papež in posvaril pred ognjemeti, ki nas vabijo, pred lažnimi bogovi, ki nas vabijo v malikovalstvo. To je velika nevarnost na poti proti deželi, ki je obljubljena vsem nam. To je dežela srečanja z ostalim Kristusom. Postni čas pa nam pomaga, da vztrajno hodimo po pravi poti. Kot je opozoril Frančišek, ne poslušati Gospoda in njegovih obljub pomeni izgubiti spomin. Pomeni, da izgubimo spomin na pomembne stvari, ki jih je Gospod storil v našem življenju, ki jih je storil v svoji cerkvi, v svojem ljudstvu in se navadimo na hojo zgolj svojimi močmi, svojo samozadostnostjo. Sveti Oče je zato spodbudil naj na začetku postnega časa prosimo za milost spomina. Mojzes ljudstvo opozarja naj se spominja celotne poti, na katero ga je poslal Gospod, ko bo enkrat prispelo v obljubljeno deželo, ki je ni osvojilo in bo jedlo pšenico, ki je ni posejalo. Papež je pripomnil, da ko nam je dobro in imamo vse na dosegu roke, ko nam v duhovnem smislu gre dobro, obstaja nevarnost, da izgubimo spomin na opravljeno pot. Blagostanje, tudi duhovno blagostanje, je v naslednji nevarnosti. Nevarnosti, da pade v določeno amnezijo, da izgubi spomin, je dejal papež. Počutim se dobro in tako pozabim, kaj je Gospod storil v mojem življenju, na vse milosti, ki mi jih je dal. In mislim, da je vse to moja zasluga in tako grem dalje. In srce začne hoditi v obratno smer, saj ne posluša svojega glasu, spomina. Milost, spomina. Sveti Oče je navedel odlomek iz pisma apostola Pavla Hebrejcem, za katerega se zdi, da sledi isti logiki. Pavel krščansko skupnost poziva naj se spominja prvih dni. Izguba spomina je po papeževih besedah zelo razširjena. Tudi ljudstvo Izrael je izgubilo spomin. V tej pozabi je nekaj selektivnega. Spominjam se samo tistega, kar mi ustreza v danem trenutku, ne spomnim pa se nečesa, kar me ogroža. Ljudstvo se na primer v puščavi spomni, da ga je Bog rešil, tega ne more pozabiti, a se začne pritoževati nad pomankanjem vode in mesa ter začne misliti na stvari, ki jih je imelo v Egiptu, na primer čebulo. Ta spomin je torej bil zelo selektiven, kajti ljudstvo je pozabilo, da je vse te stvari jedlo za mizo suženstva. Papež Frančišek je pri tem pozval k obuditvi spomina, saj nas ta postavi na pravo pot. Treba se je spominjati, da bi lahko hodili dalje, ne izgubiti zgodovine, zgodovine zveličanja, zgodovine svojega življenja, zgodovine Jezusa z mano. Pomembno je, da se ne ustavimo, da ne začnemo hoditi v obratni smeri, da se ne pustimo zapeljati malikom. Malikovalstvo namreč ne pomeni samo iti v pogansko svetišče in častiti nek kip. Malikovalstvo je drža srca, ko imaš raje malikovalstvo, ker je zame lažje, ne pa Gospoda, saj si nanj pozabil. Papež Frančišek je jutranjo homilijo sklenil spodbudo. Na začetku postnega časa bo za nas dobro, da prosimo za milost varovanja spomina. Varovati spomin o vsem, kar je Gospod storil v mojem življenju, kako me je imel rad, kako me je ljubil, in s tem spominom hoditi dalje. Prav tako bo za nas dobro, če si bomo nenehno ponavljali Pavlov nasvet Timoteju, njegovemu ljubljenemu učencu. Spominjaj se Jezusa Kristusa, ki je bil obujen od mrtvih. Ponavljam, spominjaj se Jezusa Kristusa, ki je bil obujen od mrtvih. Spominjaj se Jezusa, Jezusa, ki me je spremljal vse do sedaj in ki me bo spremljal vse do tistega trenutka, ko se bom moral pojaviti pred njim. Gospod naj nam podeli milost, da bi ohranjali spomin.
Signore ci dia questa grazia di custodire la memoria.
Danes dopoldan se je papež Frančišek v baziliki svetega Janeza v Lateranu srečal s klerom rimske škofije. Gre za tradicionalno spokorno bogoslužje ob začetku postnega časa, ki ga je vodil generalni vikar rimske škofije kardinal Angelo De Donatis. Med meditacijo je zbrane spomnil, da so postnem času posebej poklicani biti posredniki sprave, glasniki in služabniki Božjega odpuščanja za vse brate. Poudaril je, da bodo svoje skupnosti vabili z naslednjimi besedami. Za voljo Kristusa vas prosimo, spravite se z Bogom. Vse bodo spodbujali, da bi ponižno Boga in brate prosili odpuščanja za storjeno zlo. Zato je kardinal poudaril, da je pomembno, da morajo tudi oni sami, diakoni, duhovniki in škofje rimske škofije, že od danes naprej med seboj okušati blagost Božje ljubezni, da bi jo bili na to pripravljeni podeliti z brati. Po končani meditaciji kardinala vikarja je bila priložnost za spoved. Med spovedniki je bil prav tako papež Frančišek, ki je zbrane ob koncu tudi nagovoril.
Sveti oče zagotavlja molitev za vse žrtve tornada v Alabami v ZDA. Globoko pretresen ob tragični izgubi življenj in ranjenih v tornadu, ki je prejšnje dni prizadel Alabamo, papež Frančišek izraža iskreno solidarnost z vsemi prizadetimi v tej naravni nesreči. Piše v telegramu, ki ga je v papeževem imenu poslal kardinal Pietro Parolin tamkajšnjemu nadškofu Tomasu Rodiju. Papež moli, naj vsemogočni Bog podeli večni mir vsem umrlim v nesreči, predvsem otrokom, ter ozdravi in potolaži ranjene in vse žalujoče. Nad vse, ki trpijo, kliče Gospodov blagoslov miru in moči, še piše v telegramu.
Včeraj je pri Vatikanski založbi izšla knjiga z naslovom Popij malo vina, Krščanska treznost vsebuje komentar svetega Janeza Zlatoustega o odlomku iz prvega pisma Timoteju, v katerem apostol Pavel povabi svojega učenca naj zaradi svojih pogostih bolezni ne pije samo vode, ampak tudi malo vina. Predgovor k knjigi je napisal papež Frančišek, v njem pa je spregovoril o treh besedah, ki nam lahko pomagajo na poti vsakodnevne svetosti. To so ljubezen, veselje in treznost. Danes predstavljamo drugi del predgovora. Včasih pa tudi mi, kristjani, kažemo, da se še ne znamo resnično veseliti stvari v življenju. Ali zato, ker tekamo za priložnostnimi in prehodnimi užitki, ali obratno, ker smo s tem, ko se znajdemo kot žrtve določenega rigorizma, skušani, da se ne bi spremenili, da bi pustili stvari takšne, kot so. Da izberemo nepremičnost in tako preprečimo delovanje duha, ki seboj prinaša novost veselja. Veselje je torej sad razločevanja v svetem duhu, ki je prav v nenehni umetnosti dajanja prednosti nam namesto meni, ter osebam namesto stvarem, kljub tisočim slepilom, h katerim nas lečeta zlo in naš egoizem. To veselje, ki je prava in resnična milost, je namreč potrebno ohranjati in varovati, tako kot je v primeru vere, prijateljstev, odnosov. Skratka, kakor vse pomembne stvari v življenju. Gre za modro, spontano držo, ki jo imamo vsi. Ko gre za nekaj, kar ima vrednost, pa naj bo ta čustvena ali ekonomska, zato posebej skrbimo. In prav je tako. Veselje Božje ljubezni, ki ga Sveti Duh izlije v srce, se ohranja preko zmernosti, ki je sposobnost podrediti željo po osebnem užitku in zadovoljstvu, meri primernega ter medosebnih odnosov. Nihče se namreč ne reši sam, kakor ločen posameznik, ampak nas Bog privlači tako, da upošteva kompleksno osnovo medosebnih odnosov, ki se vzpostavljajo v človeški skupnosti. Ta knjiga vsebuje kratko homilijo svetega Janeza Zlatoustega, enega izmed cerkvenih očetov iz 4. stoletja, ki je bil znan po govorniških sposobnostih in je pokopan v baziliki svetega Petra v Vatikanu. V tej homiliji razlaga kratek odlomek iz prvega pisma svetega Pavla Timoteju, kjer ga vabi naj popije malo vina zaradi želodca in pogostih bolezni. Na ta način ima sveti Janez Zlatousti priložnost, da vernike pouči, da je stvarstvo dobro, vendar se ga je potrebno naučiti okušati, da bi mogli odkriti, da je bilo ustvarjeno prav za nas, za naše dobro, kakor dragocen dar, da bi odkrili, da smo ljubljeni in bi se mogli skupaj veseliti. Tudi sveti Frančišek Asiški je nekoč, ko je imel težave z želodcem, saj bratje v samostanu niso imeli vina, blagoslovil kozarec vode, ki je čudežno postala odlično vino, ki mu je povrnilo moči. Treznost torej in veselje sta dve drži, ki mislim, da nam lahko pomagata živeti post s pogledom na veliko noč, ki je prav praznovanje našega vstajenja s Kristusom. Naše novo življenje, ki ga obhajamo enkrat za vselej v krstu, a je vendar na poseben način obnovljeno med vsako velikonočno vigilijo. Kaj je namreč Kristusovo življenje v nas, če ne zmaga ljubezni nad našimi strahovi in skrbmi zase, ki nam hkrati omogoča, da tudi mi postanemo dar, preprost in vsakdanji, v majhnih stvarih za Gospoda in za brate. Skupnost, ki ohranja drobne detajle ljubezni, kjer člani skrbijo drug za drugega in predstavljajo odprt prostor za oznanjevanje, je kraj prisotnosti ustalega, katero posveča v skladu z očetovim načrtom. To sem zapisal v apostolski spodbudi Veselite in radujte se, ko sem spomnil na odlomek iz zapisov svete Terezije deteta Jezusa. Takole pravi. Nekega zimskega večera sem kakor navadno zaključevala s svojim malim služenjem. Nenadoma sem v daljavi zaslišala miloglasen zvok glasbenega inštrumenta. Tedaj sem si predstavljala dobro razsvetljeno dvorano, ki se je bleščala v zlatu. Elegantno oblečena dekleta, ki so si medsebojno dajala posvetne komplimente in poklone. Zatem se je moj pogled zaustavil na ubogi bolnici, ki sem jo podpirala. Namesto melodije sem občasno slišala njeno tožeče ječanje. Ne morem izraziti tega, kar se je zgodilo v moji duši. Kar vem je to, da jo je Gospod osvetlil z žarki resnice, ki tako presegajo temačem blišč zemeljskih zabav, da nisem mogla verjeti svoji sreči. K
kmalu se bo začel škofijski postopek za beatifikancijo in kanonizacijo italijanskega duhovnika Maria Picchia, ki je svoje življenje posvetil družbeno izključenim osebam, predvsem odvisnikom od droge. Z veseljem sprejemam pobudo italijanskega centra solidarnosti Mario Picchi, da začne s kanonskim postopkom za priznanje junaških kreposti svojega ustanovitelja. Tako piše kardinal Angelo De Donatis, generalni vikar papeža Frančiška za rimsko škofijo, predsedniku centra Robertu Mineju. Pobuda za postopek je po De Donatisovih besedah znamenje sluha svetosti, ki je prvi in nujni pogoj za začetek postopka za beatifikacijo in kanonizacijo. De Donatis v pismu zagotovi svojo podporo in razpoložljivost Škofijskega cerkvenega sodišča za pomoč pri izvajanju postopka. Zahvali se tudi za vse dobro, ki ga dela center, ko uresničuje projekt Človek, ki ga je začel Don Mario Picchi. De Donatis je Picchia osebno poznal, ko je imel 18 let. Zelo sem občudoval tega duhovnika in njegovo delo, je dejal med obiskom centra decembra 2018. Mineo je zatrdil, da je v 9 letih od smrti Don Picchia bilo zbranih veliko pričevanj, ki govorijo o sluhu svetosti tega svetega duhovnika rimske cerkve, ki je izničil samega sebe in postal tovariš ulice najbolj zadnjim. Mnoge moške in ženske, ki jih je Don Picchi rešil smrti in jim dan za dnem pomagal osvoboditi se od odvisnosti, je Mineo imenoval pravi in dejanski čudeži. Poudaril je, da bodo čim prej začeli škofijsko fazo postopka za beatifikacijo. Mario Picchi se je rodil 4. avgusta 1930 in kmalu spoznal, da je njegova življenjska pot posvečeno življenje. Star 27 let je v Tortoni bil posvečen v duhovnika. Najprej je deloval na območju Piemonta, zatem pa bil leta 1967 poslan v Rim za kaplana pri takratni papeški ustanovi za karitativno dejavnost, kjer se je v celoti posvetil ljudem, ki so živeli na družbenem obrobju. Leta 1971 je Picchi ustanovil italijanski center solidarnosti, ki se je usmeril v konkretno pomoč osebam s problemi odvisnosti. Svojo filozofijo je poimenoval projekt Človek in tako sprejemal in pomagal vsem, ki so potrkali na njegova vrata, odprta za vse, ne glede na vero, raso, socialni status ali kakršnokoli drugo pripadnost. Leta 1981 je ustanovil italijansko zvezo terapevtskih skupin, kjer je v središču boja proti odvisnosti bil vedno in samo človek. Več kot 50 skupnosti z istim namenom je ustanovil v Španiji in Latinski Ameriki. Umrl je v Rimu 29. maja 2010. Italijanski center solidarnosti Mario Picchi je 26. februarja 2016 obiskal tudi papež Frančišek.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.